Kaixo, ongi etorriak Bilbo Hiria irratira. Beste asteburu bat ate joka daukagun honetan eta eguraldiak lagun zeregin ugari izango dugu gutxi barru gure proposamen guztiak ekarri dizkizuegu eta helarasiko dizkizuegu baita ere. Hemen gaude, beti bezala eta asteburuan zein biou zure saio honetan Agustin Etxeberria formal etorri zaigu beti bezala.
Kaixo, egun on guztioi eta bueno, ea gaur la guardia edo Arabako guardia eta inguruko eskualdea astartuko dugu, ezta?
Beraz, etxerako lana inda zatoz, ez, Agustin?
Bai, ez da esanik ez.
Ondo, ba, gero xago kontatuko diguzu guzti horren berri. Josu be prest dago, beti bezala, gure teknikaria, Josu Zabala, teklak eta botoiak sakatu eta astindu eta gure ahotsa zuen gana heltzeko bidea ematen digu alan. Baina bezalde batetik, bazakinik, gaurkoan baja ordezka ezin ez dugu esango, baina ordezka zaila bai, Xabier Lausirika ez da etorri, baina fin formal ordezkoa lagata etorri bai da, eta Isaber Etxeberria etorri zaigu gaur, bere, oi barkatu, Etxeberria ez da, Etxeberria, Agustin da Etxeberria.
Isabel Izazelaia.
Isabel Izazelaia, hori da, barkatu bai. Kaixo Isabel.
Kaixo egunon, eta inundik inora ez daukanik Javi edo ordezkatzeko asmorik, ni neure karpentsua egitera etorri naiz, aldu dan egitera, eta zuekin nola ez ondo pasatzera.
Hori ba, laster hasiko gara. Oi bezala, zeruari begiratu eta eguraldiak zer dakarren jakin beharko dugu, kaso handirik egiten espadiogu ere, gu beti nora edo nora joateko prest egoten bai gara, ondo datorkigu jakitea zer nolako giroa, aroa, egualdia egingo daban, eta horren berririk bai, Isabel?
Bai, ibili gara begiratzen eta badaukagu hemen eskuartean prest eta egia esan, ba ekainean ohikoak diren eguraldi horietako bat izango dela, asteburuan egingo duena, eh? Denetik pizkatxo bat, baina ezer ez horrela nabarmenki hodeiak izango ditugu, zeruan eguzki izpiak ere ikusiko ditugu, eta euria ere, bai, euri langarra, euri askorik ez, baina ezetasuna, ba bai. Bestalde batetik, ba, temperaturak politak izango dira, temperatura onak, hotzik ez berorik, epel samar, eta mendi bueltazka bat emateko, ba, benetan bikaina ere izan daiteke giro hau ez ondartzara joateko eta bainuak hartzeko, baina bai mendi bueltak egiteko, beraz hori xe, prest daukagu, lehen Agustinak esan duen moduan, guardiako ibilbide hori, eta ba, entzule onartean, bat emateke ba, asmorik badauka egiteko, ba, hori xe, eguraldia bentzat lagun izango dugu. Guardia aipatu dugu hasieran, astebururako proposatuko dugun irteera hori egiteko, Guardia Arabaldean dago, gure entzule askok jakingo duten moduan, hor inguruan ba San Martin, Paganos, badaude herri oso politak, eta gero Guardian bertan edo handik hurbil behintzat, ba aintzirak ugari, baten bat edo beste, artifizialak, baina gehientsuenak ba naturalak. Baina bueno, bertako inguruari buruz ba askoz ere gehiago dakiena daukagu hemen Agustin, eta Agustinek emango du digu, ezta Agustin?
Bai. Guardia Arabako hegoaldeko udalerri bat da, Arabako Errioxa eskualdeko hiriburua. Herriburua edo hiriburua. Gasteiztik 64 bat kilometro hegoaldera kokatua, 650 metroko altueran dago eta 1600 biztanle ditu. Guardia Arabako hegoaldeko udalerri bat da, Araba Errioxa eskualdeko hiriburua, Gasteiztik 61 kilometro hegoaldera kokatua. Hiribildua udalerriko erdialdean dago, eremu lauan, nabarmetzen den muino baten gainean. Haren inguruan, Nafarroko errege Antxo Azkarrak arrisko arrazi bat eraiki arazi zuen, eta zati handi batek oraindik zutik dirau. Gaur daino, gorde dira arraziko 5 sarrera, Merkadal, Karnizerias, Paganos, San Juan eta Santa Engrazia ateak. Hiriko kaleek ere eusten diote erdi aroko giro bereziari. Ekonomiaren aldetik ardoa da inguru horretako produktu nagusia, eta mahasti eta ardandegi ugari ditu herriak. Garai batean, udalerriaren euskal izentzat Biasteri erabiltzen zen. Izen zarra hori zelakoan. Areago, deitura hori izen ofiziala izatera iritsi zen. Enrique Kenner, euskaltzain eta filologoak, gaio hori ikertu ostean, ordea, Biasteri hori Binasperi herriaren izen zarra zela argudiatu zuen. Egun Lantxegoko auzoa, antzina guardiaren parte izana. Ondorioz, euskaltzandiak, udalerriaren euskal izena guardia dela arautu zuen. Hiribildutik gertu, guardiako biotopo babestua dago. Bertan, urmael batzu daude, lau guztira, El Prao del Paul, de la Paul, Carralogroño, Musko eta Carrabalseca. Ez egun onmultxu garrantzitsua osatzen dutenak. Argi denez, antzinean Ebro ibaia sortutako laku handi baten lehortzearen ondorioz sortu ziren urmael horiek.
Bueno, ba, Guardia izena hor dugu, hor ibili gara urteak eta urteak pentsaturik Biasteri zela, eta ara non gaur Agustinek zera argitu digu, ba, Guardia dela, eta Guardiara joango gara, eta bertan, asteburuan egin ahal izango dugun ibilbide baten berri emango dizuegu. Beraz, autos bertara joan, Guardiara iritsi, eta ba, horrela gain-gainetik aipatzekoa da, ba, inguruan badaudela aintziratxo batzuk, eta tokia bereziki ezaguna dela, ba, hor hegazti eta landaretza ere, ba, nahiko oparoa omen da bertan, baina batez ere ba, hegazti migratzaileek ba, hortik pasoa egiten omen dute, urtero, eta hori dela, eta edo horren arira ba, oso ezaguna omen da, ingurua oso polita gainera, esan dugun moduan, ba, aintzirak eta bueno, ba, denetik daukalako. Eta gainera, politena do, oso importantea izaten dena askotan, ba, ibilbidea 8 kilometro ingurukoa da, baina ez dago, apenas dago desnibelik, oso txikia, eta bi ordu terdian edo, ba, erraz egiteko modukoa, beraz, ba, familiarekin egiteko, ba, ibilbide horietako bat izan daiteke berau. Esan dugun moduan, ba, horixe, Prado de la Paula intzira da aipatzen ari garena, Guardiatik irten, eta ibilbide zirkularra, hau da handik irten eta bertara ibitsiko dena bi ordu eta erdi egin ostean eta tartean ba Prado de la Paul eta hori xe dain zuzen ere bereziki edo propio aipatuko duguna eta horra iristeko ba zerak zehaztasunak ere emango dizkizuegu Karnizeria izena duen ate zaharraren aurrean hasiko dugu ibilbidea Errepidea ze bestaldean, ba, beherantze jotzen duen kale aldapatxu bati jarraitu, eta guardia Logroñoko errepidearekin bat egingo dugu. Eta antxe bertan, eskuinera jo, eta errepidea gurutzatuko dugu, ba, zebrabidetik, bertan dago zebrabidea, eta zebrabidetik gurutzatuko dugu. Prado de la Paula intzirara jaisten den pistari jarraituz, seinalatuta dago hori ere, ba, ertzeraino, ibitsiko gara, Eta guardian diren ba intzira guztietan ba hauxe da, artifiziala den bakarra. Ba bertan beste batzuk ere badaude, baina besteak naturalak dira eta hau da ba artifiziala den bakarra. Bioanistasun handiko gune bihurtu da Prado de la Paul, ba ura iristearekin batera, izan ere, ba hegazti askok lehen esan dugun moduan, ba bizilekutzat hartu dutelako aintzira hau da, naiz eta artifiziala izan, ba hegaztiei badirudi gustatu egin zaiela eta bertan pausatzen direla eta bertan ba kokatu direla bizitzeko. Baltzaren inguruan ba argibide gune batzuk egokitu dira ibiltarientzat, ibiltari ugari ibiltzen delako asteburuetan eta batez ere ba eguraldia alde egoten denean, oraingoan egongo den moduan, erloju horratzen norabideari segituta beti ere ba itzuli polita egingo dugu haren inguruan, makal eta lertxunen babesean. Gero Praoko talaia ere hor dago, hau da aintzira zeharkatzen ari garela, ba Praoko talaiaraino joango gara, zirkuitua itxi baino lehen, ba Baltzako presa txikira heldu baino metro batzuk lehenago dago eta Praiako talaiara doan senda ba ikusiko dugu bertan. Eta ara igotzea ba merezi du inguruko ikuspegi ez benetan gozatuko dugu bertara joaten bagara eta nola ez prismatiko batzuen laguntza izan eskero ba baltsa bizitatzen duten espezie ba ugari eta biztara daitezkeen ba pizti guztiak ikusteko aukera ere izan dezakegu hegazti horiek guztiak ezin dira hala ere ba urtaro guztietan ikusi normala den moduan migratzaileak dira horietako batzuk eta udazken garaia edo izaten da ba bereziki migratzaileak diren hegazti horiek ikusteko garaia. Edozein modutan edozein garai da polita, horra joateko ibilbide hori egiteko eta esan dugun moduan zirkularra, polita, desnibelik gabea eta bi ordu terdi pasatxoan edo ba egin daiteken ibilbidea. Eta nola ez? Ba Arabako parte hori, Arabako beko parte hori ezagutzeko aukera paregabea. Beraz, horixe, entzuleen artean ba denak daude gonbidatuta ibilbidetxo hau asteburuan egiteko.
Sukaldearen txanda ailegatu da eta Isabelek prestatu digun txangoa egin eskero, segurazki ba saieskitxoak xirmendutan erreak dastatuko ditugu. ba, tokian tokikoa eta garaian garaikoa bezalakorik ez talako egoten eta orduan horren errezeta ba, eskoaz gu ematera, ze horrek ba, sirbendua berez eskatzen du, ba, sua egin behar izana eta horrek bere komplikazioa ekarri ekartzen da balakoan, gu bapizka bat arkumearen errezeta bat emango dizuegu, baina edonork etxean egiteko modukoa. Txilondron erara prestatuko dugu gaurkoan arkumea, horretarako 2 kilo eta erdi arkume behar izango dugu, kilo erdi tomate, 12 koilarakada olio, 8 koilarakada tipula, 6 baratxuri ale, piper morroi bat, potokoa zein freskoa izan daitekeena, eta 6 lukanka piper fresko beharko ditugu. Piper mina aukeran, gustatzen bazaigu pizka bat bizia botatzeko, eta 12 bat koilarakada ardo zuri. Lehenik eta behin, lukainka piperrak jarriko ditugu, erditik zabalduak eta enborra eta haziak kenduta, beratzen ur berotan eta pare bat orduz utzi beharko ditugu. Behin beratuta, xukatu eta labana txiki batez atera beharko diogu haragia eta gordeko dugu gero ba arkumeari erantzteko. Hori alde batean, utziko dugu, prestatuta, eta arkumeari ekingo diogu. Zatitu egingo dugu arkumea, oso zati ez haundietan, nahiko txikituta ipiniko dugu, eta gatza eta irinestatu egingo dugu. Labeko erretilu bat sartuko dugu labean, zubizitan, 10 bat koilarakada olioarekin. Olioari kea ateratzen hasten saionean, bero-bero dagoenean beraz, arkumea erantziko dugu edo ipiniko dugu erretilu horretan, tipula eta baratxuriak ere bai, eta guzti hori ongi xeatua labean utziko dugu. Eragin, egingo dugu etengabe bitzaderaz eta labea itxiko dugu. 15 bat minutu egosten eduki ondoren, ba, 12 koilarakada ardo zuri botako diogu eta aldez aurretik gordeta edo ba, azaletik kenduta eduki dugun piper krema hori ere erantziko diogu. Tomatea botatzeko momentua ere oraintxe izango da. Piper mina esan bezala aukerakoa da, bizitu nahi badugu gure lapikotxoa ba, purtsu bat botako diogu edo bestela ba, ezer barik. Arkumea ia eginda dagoenean, beraz zaindu egin beharko dugu, ze labearen arabera eta arkumearen bat tamainoaren arabera izaten da. Zaindu eta ia eginda dagoenean 12 koilarakada ur irakin gehituko diogu eta mantxo-mantxo utziko dugu labean bertan irakiten. Kontu handi izan beharko dugu momentu honetan, bestela ondoan itsatsi egingo baitzaigu. Beraz, noizbeinka zabaldu eta mugituz eta eraginez arituko gara. Amaitzeko, ba, berotu egingo dugu, baratxuri bat xeatua 2 koilarakada oliorekin zartagin batean, eta baratxuria gorritutakoan, ba, piper morroia zerrendatxotan moztuta ipiniko dugu. Handik 2-3 minutura eginda egongo dira eta arkumeari gainetik botako diogu. Daztatu egingo dugu, ia gatzez ongi dagoen, eta ba, gure errezeta prest egongo da. Maira ateratzeko, eta daztatzeko moduko arkumea txilindron erara. Gozo-gozoa. Musika pizka bat entzuteko tartea, disko berriaren aurkezpena egiteko momentua. Gaurkoan, egia esan, soinu txikiaren publikoarentzat oso albiste baikorra daukagu. Izan ere, Elustondotarrek kaleratu bai dute disko berria, eta musika tresna honen jarraitzaileak direnentzat, ba, musika tresnaren transmisioaren kate begi funtzeskoa delako disko bat argitaratzea. Agurtzane eta Jonek osatzen dute Elustondo bikote hau eta beraiena da esan bezala ba, kaleratu berri den diskoa. Laja handiaren ikasle eta ondorengoa da Agurtzane bera, berak jotzen duelako trikia. baina bere jotzeko era esaten dute berezkoa dela, berak bere indar eta dirdira digitazio bakoitzean ipintzen baitu eta jotzeko era propioa azpimarratu behar da. Gazte-gaztetatik ibili izan dira biak erromerietan eta aurten aurgitaratu dute beraien lehenengo diskoa. Martin Trikitilariaren piesetan oinarritua. Baina diskoa grabatzerakoan esan behar hainbat kolaborazio eta laguntza izan dituztela, besteak beste, Michel Longraron, Amaiur Cajarabil, Gurutz Bikuña, Xavier Severio, Josu Salbide, Pilar Aresti, Elena Aristorena, Javier Alzugarai, Xavier Berasaluze, Leturia, Kepa Junkera, Xavier Barriola, Estitxu Pinatxo eta Nacho de Felipe Beraz, lagun eta laguntzaile askoz inguratuta osatu dute beraien lehenengo disko hau. Eta kantutegiari begiradatxo bat emanez eta bat aukeratu behar dugularik dortokak eta zaldiak izena daukan pieza aukeratu dugu ia gustokoa duzuen. Erromeria giroa jarri digu gaurko honetan elustondotarren abesti honek eta izango da bai asteburu honetan nahi izan eskero han eta hemen erromeria izan ere garaiak ja ba festa giroa dakarrelako. Baina festak festa guk proposamen berezia ekarri dugu gaurkoan ere eta gaurkoan nahi izan eskero ba Bilbon bertan San Francisco auzoan hain zuzen ere ekimen berezi bat daukagu, ezta?
Bai, asteburu honetan izango dugu munduko arrosak ekimena eta bitxia iruditu zait niri, esan toki askotan ospatzen den jaia da hau, toki askotan gainera bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herritik kanpo ere, ba Bilbon bertan Otxarkoagan ekainak 7an, Errenterian ekainak 13an, Durangon ekainak 13an, Donostian ekainak 14an eta gero iraila aldera ere Gasteizen bi tokitan gutxienez ospatuko da Alde Zaharrean asteburu batean eta Saramaga auzoan beste batean eta Euskal Herritik kanpo ere ba aldarrikapen eguntzat hartua dago berau izan ere ba arrosa bada munduan barna antza denez ba toki gehientsuenetan toki denetan ezpada ere ba gehientsuenetan jaten den jakia eta ba arrosaren bidez ba aldarrikapen festa edo aldarrikapen jaia egiten da eta bertan ba bueno gauza asko bultzatzeko asmoarekin burutzen da jaia hau besteak beste ba parte hartze soziala normaltasun parametroetan ba bueno oinarritutako harremanak eta auzoetan bizi diren pertsonen integrazioa ezta naiz bertokoak izan naiz kanpotarrak izan horixe esan dugun moduan ba arrosa unibertsaltasun eta anistasunaren ikurra da eta ba kultur guztien plater komuna edo ba bere prestaketan ba nahasketa handiak izaten dira koloreak ere ba ugariak hau da kulturaren arabera edo herrialdearen arabera ba kolore eta osagai desberdinekin ba egiten den platera izaten da berau eta horregatik oso ikurra proposa iruditzen zaie ba antolatzaileei ba unibertsaltasun eta anistasuna ordezkatzeko eta era berean ba pertsona eta kultur desberdinen erlazioak badakarren aberastasuna irudikatzeko ezta. Eta hori zen, ba, labur esan da, ba, munduko arrosa egunaren garapena ba, oso antzekoa da, hiri bakoitzean edo aipatu ditugun, ba, toki horien artean, hiri bakoitzak ba, berezitasunak ditu, besteak beste, ba, oraintxe aipatu dugune honek, agurtzane, ba, duen berezitasuna da kalean egiten dela, eta hor, ba, Miribilla, San Francisco auzo guzti hori, ba, bete-bete, ez dakit, gainera uste dut, lepo hau da, izenik ere ezin dela eman, urtetik urtera, gero eta kuadrilla gehiago, gero eta jende gehiago, auzo desberdinetako jendea joaten da bertara, eta ia da, uste dut, gainezka dagoela.
Bai, urteak dira, ospatzen dela, eta urtetik urtera gero eta arrakastatxuagoa suertatzen den ekimena da berau.
Kaixo da noi. Buena ez da duna zaudetan. Gustatzen zaitan ingo eskutza. Ongi etorri, ongi etorri, ongi etorri, ongi etorri.
Bueno, eta esan bezala San Francisco auzoan aipatuko da, ospatuko da barkatu eta ez da kasualitatea historikoki hiriak izan duen auzo jendetsu eta irekienetako bat izan baita eta ba inguruko zenbait leku interesgarriri eta historiari apur bat erreparatuz aipatzekoa da ba Miribillako meatzak garai batean oso ospetsuak eta nortasun propio eman ziotenak auzoari izan zirela 19. mendean dir arte, edozein bizkaitarrek ustia zezakeen meategia, baina apurka-apurka aukera hori desagertuz joan zen, eta horrek meategien jabetzaren pilaketa eragin zuen, 19. mendean amaieraz geroztik. Miribillako meatxe barrutian zeuden meategien ustiak eta hasi zen. Honek inguruaren askundea eta eraldaketa ekarri zituen eta Bilboko errebalazena langileen auzoa bilakatu zen. Eta auzo maila lortu zuten multzoak sortu ziren, ba San Esteban, Kantarranaz, besteak beste. 1900 urtearen inguruan meatzagintzak jarduerarik biziena ezagutu zuen. 70ko hamarkadaren erdir arte ustiatu ziren meatzak. Gaur egun auzoaren azpietan oraindik ere hainbat galeria egon ba omen daude eta ikus daitekeen euretako bat ba Bilbo Zaharreko etxe azpietatik pasatzen da. Martzana parean dago eta meategi eremua itsasadarrarekin lotzen du.
Vamos coroja, una fino. Vamos coroja, una fino. En el otori, con mi otori.
Kortekalea ere Bilbon gaur egun ezaguna dugu, baina ez da beti izan kortekale hori guk gaur egun ezagutzen dugun modukoa, ala, Agustin?
Bai, kortekalea edo kortez Bilbon ezaguna dana, aspalditi dago eta bera izan da ba, auzo hori sexu aldetik ba, geneukan bakarra Franco garaian. Bai. Eta kortekaleari buruz, esan beharra dago ba, Gorte kalea San Francisco kalearen alboan eraiki zutela 1891an egin zuten egitasmoa, baina bere eraikitzea astiro egin zuten 1869ko Gorte konstituzionala ginen omenez eman zitzaion izena Isabel Bigarrenari erregetza kendu ostean. Lehenengoz gizonezkoen sufragio unibertsalean egin zirenen omenez. Kale honetan eta ingurukoetan ere gaugiro transgresoria zegoen, dibertsio eta plazera eskaintzen ziren bertan, Bilboko auzo alaia zen. Jai aretoen inguruan, hotel eta prostituzio etxeak sortu ziren, hain zuen lanbide ezberdinak ikarri zituztenak, etxeko zainak, garbitzaileak eta bar. Areto ezaunenetariko bat Bataklan zen, Bataklan. Eraikina obretan dago gaur egun. Antxoki txikia zen eta era guztietako artistekin laitzen zituen gauak. Bestelakoak ere izan ziren. El Buen Rojo, Moulin Rouge, Marilyn Taberna, Laroeiko hasiera arte Bilboko askok auzoan amaitzen zituen jaiak eta despedida. Eta baita ere Atletiren garaipenak.
Oso urruti ezinan zu ibiliko, ez da, Agustin?
Ni orduan oso gutxi. Baina orduan oso gutxi gazten nintzen eta baneuskan ara joan barike neska.
Eta zabala beraz izan da betidanik Cortes kalea San Francisco Miribilla inguru hori, Miribilla berriagoa bada ere, eta aniztasun horretan kokatuta dago munduko arrozak ekimena. 11 ekitaldi ospatu dira orain arte eta 12ª izango da aurtengoa. 11 kontu ere izango ditugu egun horretarako edo?
Bai, goizean goiz hasita, gauak bakoitzak alduen arte iraungo du, Goizeko 9etan edo geratuak dira, deialdia eginda dago, ba mailak, aulkiak eta tresnen banaketa egiteko, 11 kaldera edo, ba umentzako jolas eta tailerrak egongo dira. Esan behar da hori ba adin guztietakoentzako jaia izaten dela berau eta ba horixe goiz erdian edo ba umen ordutegian, ba umentzako jolas eta tailerrak, 12 kaldera, ba dantza, musika eta ba era guzti eta jatorri askotako animazioa izango da bertan, ordu batak aldera kalejira eta ordu biterdietan ba gai zentrala baskaria, ezta? Eta hortxe ba aukera paregabea, ba munduko arroz desberdinak era desberdinetara prestatu eta dastatzeko aukera. Eta baskalostean ba baskalostekoak, kontzertu ugari daude iragarrita eta hortik aurrera ba bakoitzak ahal edo nahi duena, ezta? Betikoa.
Arroza prestatzea berez da helburua eta beitu izan zitekeen gaurko ba errezeta proposa, baina propose egin dugu izan ere politagoa litzateke eta ba prestatzen ez dakienak bertaratu, hurbildu eta errezeta desberdin anitz eta ugari ikusi eta ikasteko aukera izango dugulako eta norberak prestatzen jakin ezkero ba bakoitzak berea joan eta prestatu. Giro paregabea, kultur anistazuna eta jai giro oso polita benetan. Ez da guztin?
Bai, lagun arteko giroa, ni bi aldiz egon izan naiz munduko arrozetan konbideuta eta primeran pasadut eta ondo jan eta bapo ez dakit nola definitu ere, ze hor gainera biltzen dira bai baltzak, bai edozein arrazatako jendea ere.
Eta musika ere bakoitzak berea jotzen du eta orduan ezagutzeko eta entzuteko eta osatzeko aukera ere izaten da, ezta?
Bai, bai, bai. Zer esanik ez?
Bukaera alderagoaz beti bezala, baina ezin bukatu ba agendaren zehaztapen guztiak jakin gabe. Horretarako fin beti bezala Mieltxo Monfortek egin du lana eta berak prestatu digu asteburu honetarako han hemenka zer daukagun.
Mila esker, agurtzane. Lerun bateko kontuekin hasteko esan gaueko 10etan Tailuko kafean txokian Brothers in Band The Very West of Dire Straits Show hain zuzen ere ekarriko du talde horrek. Larun bat honetan ere, munduko arrozak San Francisco osoan, kantak, dantzak, kalejira, paella lehiaketa eta baskaria 3000 lagunentzat. Larun bat honetan ere, eguerdiko 12etan, Casilda Parkean umeentzako antzerkia, potxin eta patxinen, Iparamerikar indigenak. Arratsaldeko 7etan ikateneon, munduko arrozak direla eta kontzertua. Lanun bat honetan ere arratsaldeko 8etan areatzan, 5. larrain dantza topaketa, gazteri dantzari taldearen eskutik. Lanun bat honetan ere Deustuko jaierrikoien aldeko eguna, eguerdioko 12etan txupinazoa. Gero, 2. eskuko merkatu txikia, baskari herrikoia eta gehiago. Bilboko 45. liburu azoka ipatu behar goizean eta arratsaldean irekita egongo dena areatzan igander arte. Larun bat honetan ere Igorren gaueko 10etan kontzertua Gozategi eta Kerbelz taldeekin. Markina Semeingo Guagun Kulturetxean arratsaldeko 7etan Plazatik Gaztetxera eguna. Finala, Aratzi Gartzabal, Bidegain Potxo, Aitor Irastortza, Amaia Iturriotz, Mikel Iturriotz, Gorka Mai, Zeinaut Martikorena, Eli Pagola eta Aitor Salegi bertsolariekin. Lerun bat honetan Urkiolan, San Antonio, eta horren inguruan hainbat gauza. Azokak ere aipatu behar, Abadinon, Laikasaritza eta Abeltzantza azoka, eta Etxebarrian Abeltzantza. Eta jaiak, asteburuan, Otxarkoagan, Gallartan, Igorren, Urtueian, Leoian, eta larun bat honetan, Abadinon, San Antonio. Igandeko kontuekin hasteko esango dugu arratsaldeko 8etan Bilbo kafean txokian kontzertua izango dela, Coco T eta Aire Solja taldearekin. Eguerdiko amarietan Arriaga plazatik abiatuta aurkale jira. Zazpikaletan zehar ibiliko dira zaparrada konpartsak antolatuta. Eta bukatzeko Leioako kandela zubietan eguerdiko amabietan jota txapelketa.
Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss.
Bueno, guk geuk egin dugu gure plantxoa, asteburuaz gozatzeko prest gaude eta honen bestez, bagoaz zuek ere, disfrutatu, gozatu eta ondo pasatzea. Espero dugu arroza janda edo mendian ibilita edo nahi duzuen eginda, baina gozatu, aprobetsatu eta ondo pasatu. Gu bagoaz, hemen izan gara, beti bezala, astebururako planak eskaintzen, Agustin Etxeberria?
Bai, egun ondero hoi.
Eguno nein da gero. Fuera, fuera.
Bai, bai, bai.
Bai, bai, gurtzane arduzu. Bai, bagoaz.
Bai, bagoaz eta bai gogoratu.
Bai, agurtzane, bai, Isabel, bagoaz eta dakizuenez, ba, 96.0 FM-en gaudela. Edo bestela esan da, ba, bilboiriairratia.eus atarian.
Bai, egia da, gu gustora ibili gara hemen, eta espero dezagun, asteburua ere, ba, horrelakoa izatea, eta badatorren astean ere, ba, hemen izango gara.
Beraz, hurrengora arte.